คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
นายกออสเตรเลียย้ำหารือผู้นำจีนอีกรอบหลังความเห็นไม่ลงรอยโพลล่าสุดเผยหัวหน้าฝ่ายค้านได้คะแนนนิยมสูงกว่าอัลบานิซีเป็นครั้งแรกรัฐบาลรัฐวิกตอเรียเผยเพิ่มที่อยู่อาศัย 2.5 ล้านหลังทั่วรัฐภายในปี2051ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่17มิถุนายน2567กับผมวาริตช่วยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจากับจีนอีกครั้งในวันนี้แม้ว่าออสเตรเลียและจีนจะมีความเห็นไม่ตรงกันก็ตามในสุนทรพจน์ที่จะกล่าวในงานเลี้ยงอาหารกลางวันอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีจีนหลีเซียงที่กรุงแคนเบรานายอัลบานิซีจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพูดคุยถึงความแตกต่างและความสำคัญในการสร้างความร่วมมือในพื้นที่ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในสุนทรพจน์ครั้งนี้นายอัลบานิซีจะกล่าวด้วยว่าออสเตรเลียและจีนมีผลประโยชน์ร่วมกันในการปกป้องระเบียบที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านทัญญาพริบเบอร์เซกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมกล่าวกับทาง7 Network ว่ารัฐบาลไม่กลัวที่จะเกิดปัญหาที่ยากลำบากกับจีนนอกจากนี้รัฐบาลยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับหยางวินจุนนักเขียนออสเตรเลียที่ถูกคุมขังอยู่โดยศาลสูงของปักกิ่งยืนกรานให้ลงโทษประหารชีวิตดร.หยางซึ่งรอลงอาญาอยู่ขณะที่ทางด้านผู้สนับสนุนของเขากล่าวว่าเขากำลังจะถูกย้ายไปยังเรือนจำถาวรในจีนหลังจากถูกคุมขังในศูนย์กักขังเพื่อความมั่นคงของรัฐมานานกว่า5 ปีศาลปักกิ่งตัดสินประหารชีวิตของหยางโดยรอลงอาญาในข้อหาจารกรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าสยดสยองโดยแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาจะหยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนอีกครั้งด้านเมเรวัตวุฒิสมาชิกพรรคแรงงานกล่าวว่าเขาตั้งใจที่จะทำตามสัญญามาดูผลโพลล่าสุดพบว่าปีเตอร์ดัตตันหัวหน้าฝ่ายค้านของรัฐบาลกลางมีคะแนนนิยมแซงหน้าแอนโทนีอัลบานิซีเป็นครั้งแรกในการสำรวจความเห็นครั้งสำคัญเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการตัวมากที่สุดโดยผลสำรวจของ Resolve Political Monitor ซึ่งเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ Sydney Morning Herald และ The Age ระบุว่านายดัตตันได้คะแนนความนิยมสูงสุดในการเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีคะแนนความนิยมอยู่ที่ 36% ขณะที่ทางด้านนายอัลบานิซีนั้นได้เพียงแค่ 35% แจ็คกี้ลัมบี้วุฒิสมาชิกรัฐแทสเมเนียกล่าวกับนายเน็ตเวิร์กว่าผลสำรวจไม่ได้หมายความว่านายดัตตันจะชนะเลือกตั้งระดับชาติครั้งต่อไปอย่างแน่นอนแต่เธอกล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นั้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อมุมมองของผู้คนที่มีต่อนักการเมืองในขณะนี้มาทิ้งท้ายกันที่ข่าวของรัฐวิกตอเรียซึ่งทางรัฐบาลของรัฐได้เปิดเผยแผนที่จะเพิ่มที่อยู่อาศัย 2.5 ล้านหลังทั่วรัฐภายในปี2051โดยมีเป้าหมายสำหรับเขตปกครองท้องถิ่นทุกแห่งซึ่งภายใต้ร่างที่ประกาศโดยมุขมนตรีเจสินตาอารันจะมีการสร้างบ้าน2 ล้านหลังในเขตมหานครเมลเบิร์นและอีกเกือบ500,000 หลังกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคจีลองจะมีจำนวนบ้านใหม่มากที่สุดเกือบ 140,000 หลังขณะที่บาลารัตมีแผนจะสร้างอีก 47,000 หลังส่วนเบนดิโกอีก 37,000 หลังนางอัลลันกล่าวว่าบางส่วนของวิกตอเรียนั้นถูกปิดมานานมากเกินไปมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท67สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท24สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่18วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีฝนตกกระจายช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสแอดิเลดมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่13องศาฮอบาร์ตมีฝนตกกระจายช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่11องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและท้องฟ้าแจ่มใสทั้งวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่12องศาซิดนีย์มีท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาบริสเบนมีท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศา และดาวินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่17มิถุนายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ